Han sier vår tale om nådegavene som vi holdt på med nå. Nå hører jeg det var en manns stemme her. Er det en av forkynnerne? Hva? Som har kommet inn her? Så jeg holdt på å snakke litt om nådegaver. Mens dere er borte, forstår dere? Men det var ikke fordi dere var borte bare. Vel, det var nådegave til å prøve ånder vi hadde begynt å nevne. Først vil jeg nevne at til en viss grad gjelder det alle kristne, selv om de ikke har en spesiell nådegave til det. For å få det i det rette perspektiv, tror jeg det er nødvendig å ta med det. Det står nemlig i Guds ord, prøv alt og behold det gode. Og i første rekke gjelder det vårt forhold til forkynnelsen. Men det gjelder også i hele tatt i forhold til det som skjer og som anvendes og brukes i Guds rikes arbeid. Vi skal prøve alt, nemlig prøve det på Guds ord, se om det stemmer med Guds ord, og så skal vi beholde det gode, det vil si alt som er i samsvar med Guds ord. Dere husker apostelen Paulus kom til Berøa og forkynte. Så gikk de hjem og så etter i skriften om det apostelen hadde sagt stemte med skriften. Den innstillingen skulle vi hatt litt mer av i dag. Og vi skulle hatt den innstilling for eksempel når det gjelder forkynnelsen i dag, at kristne mennesker prøver om det som blir sagt, stemmer dette med Bibelen? Er dette Guds ord? Og er det slik det står skrevet? Det gjelder også andre ting. Så stemmer nok det med Guds ord. At de vil omsette i penger det de kan gjøre ellers, fordi de ikke selv har pengene, det tror jeg stemmer altså. Men jeg er redd for at det mange ganger tar overhånd. Jesus tålte ikke at de i tempelet vekslet myntene. Det var jo bare en bestemt slags mynter som etter loven kunne brukes i tempelet. Og så var det da disse som vekslerne som vekslet dagens mynt om i den gangbare mynten de kunne bruke i tempelet. Det tålte ikke Jesus at de gjorde. Og det ville mange ha sagt, ja, men det var da nyttig. Det var da nødvendig. Men han ville ikke ha det inn i tempelet i hvert fall. Jeg vil ikke snakke om når det gjelder sang og musikk. Prøver vi alt og beholder vi det gode? Spørsmålet er om det stemmer med det Gud har gitt oss. Om det er forenlig, skal vi si, med de åndelige lover som gjelder i Guds rike. Nå er det noen som har fått en spesiell nådegave til å bedømme slike ting. De ser lenger enn kristne ellers ser. De har fått en nådegave til å prøve å kunne klarlegge og kunne si fra, for eksempel om forkynnelsen, hvor den svikter, hva som ikke stemmer med Guds ord, hva som i virkeligheten er menneskelig religiøsitet som er en hindring for Guds liv, og som ofte, selv om det er en hindring, blir tatt for å være kristendom. Det er en nådegave som er lite takknemlig å bruke i dag. Jeg kjenner jo flere som har slike nådegaver, en som jeg kan godt nevne navnet på uten at det gjør noe, Carl Fredrik Wisløff. Han har denne nådegaven utpreget. Og mange som ellers har fått det arbeid å lære i Guds rike, har også fått mer eller mindre av den nådegaven. Å kunne prøve tingene, og kunne se dem i Guds ords lys. Og kunne prøve åndene. Det som stemmer med Guds ord, og det som ikke gjør det. Men du ser, og de blir ofte kritisert, og hvilken motstand de får, og hvordan de blir med urette karakterisert som slike som ypper strid. Det skulle vi vakte oss for. Vi har jo slike nådegaver når det gjelder å undervise og rettlede om sang og musikk, hva som er farlig. Det vil ikke akkurat komme inn på sånne detaljer, men bare for å henvise til hva slags nådegaver det dreier seg om, når det spørsmålet om nådegave til å prøve ånder. Hvis det da ikke stemmer med det de fleste kristne mener er riktig, så møter de ikke bare motstand, men de blir ofte omtalt svært negativt. De blir karakterisert som slike som dømmer andre. Nå kjenner jeg, som sagt, en del som har nådegave på denne måten. Og en ting vet jeg om dem, at de er meget langt fra å dømme noen. Meget langt fra det. Men denne nådegave, den hadde vi virkelig bruk for i dag. Tilstanden er ikke så god iblant oss på mange måter. Nå har jeg den tillit til Herren at han vil gripe inn, at han skal, fordi det er hans gjerning, så skal han gripe inn og rettlede oss. Selv om mange av dem som Herren bruker ikke blir hørt i første omgang, så tror jeg nok Herren skal finne vei for det. Det gjelder da for den som har fått en slik nådegave at han ikke går kjødelig til verkstad, for da har han ødelagt alt. At han ikke argumenterer på menneskelig vis. Det nytter ikke. Så kommer vi til dette med forskjellige slags tunger. Tungetalen, den er jo svært i skuddet i dag. Den blir ofte brukt som kjennetegn på det som er særskilt åndelig. Det kommer av det at man blander det som sies om nådegave til å tale i tunger med det som skjedde på pinsedag, da apostlene også talte i tunger. Det var virkelig tungetale de hadde da åndsutgytelsen skjedde på pinsedag. Men det er noe som skjedde den ene gangen, det under som da skjedde. I og for seg er vel ikke den tungetalen de talte annerledes enn tungetale ellers, men det som er så høyst forskjellig er at alle som hørte apostlene den dagen, de hørte og oppfattet den tungetalen i sitt eget språk, sitt eget tungemål. Det var mangfoldige språk representert, og dialekter. Og de dialektene er så forskjellige innbyrdes som kinesisk og norsk. Så en som hadde en dialekt, han kunne ikke forstå en annen. Det er ikke som de forskjellige bygdedialektene i Norge. De kan være vanskelig å forstå av og til kanskje, men det er ikke verre enn at man skjønner dem da til slutt. Men her er tale om dialekter som gjør det umulig for folk å forstå hverandre. Nå forkynner Peter et budskap som gjelder alle, og så begynner apostelen å tale i tunger. Alle som var til stede hørte apostlene tale i sitt eget tungemål. Apostlene talte ikke i alle disse tungemål. Det var ikke mange nok av dem til å gjøre det. Det var mangfoldige flere språk som ble hørt enn de som var antall apostler. Men det under skjedde at tungetalen ble umiddelbart forstått som en tale i det språk vedkommende selv talte som hørte dette. Det er et tegn på at ånden kom til jorden. Han har ikke vendt tilbake igjen. Åndens komme til jorden. Før den tid så var Guds ånds gjerning knyttet til de institusjoner og ordninger som Gud hadde gitt i Israel. Vi hører tale om Guds ånd også i gammeltestamentlig tid. Og derimot Guds ord når det blir sagt at troende i gammeltestamentlig tid ikke hadde Guds ånd. Det hadde de. Det står meget tale om Guds ånd i gammeltestamentet. Både konger og profeter og andre troende hadde Guds ånd. Og du kan bare ta Salme 51. Ta ikke din, kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Vi kjenner vel til slik tale i det gamle testamentet. Og også andre enn jøder kunne få del i det. Men de måtte inn under de ordninger som Gud hadde gitt i Israel, og som Gud åpenbarte seg gjennom i Israel. Da frelsen var fullført, var denne tid slutt. Da var den gamle pakts tid forbi. Da kom den tid da Guds ånd skulle utgytes over alt kjød, det som profeten Joel blant andre har profetert om. Og teksten på pinsedag, det var fra profeten Joel. Og det var den Peter talte over, som vi leser i Apostlenes gjerninger i kapittel 2. Og da Peter talte, så kom dette altså, som er oppfyllelsen av dette. Og fra da av kan altså Guds ord forkynnes når som helst, til hvem som helst, hvor som helst. Det er det nye. Det kunne ikke skje før. Og som et kjennetegn og symbol på denne åndens komme til verden, så skjer dette under med tungetalen. Og så er det 3000 som legges til menigheten. Det står ikke det at det er menighetens fødselsdag, men de legges til menigheten, for Guds menighet, den er gammel, den. Den er så gammel som det er troende mennesker. Men det har jeg ikke tid til å komme inn på nærmere. Men da blir det en nye tid, nye pakts tid fra da av. Det som skjedde der skal vi ikke blande sammen med de forskjellige tunger som blir gitt til kristne mennesker. Tungetalet er gitt for å komme oss til hjelp, akkurat som alle andre nådegaver. Nå vet dere, tungetalet i og for seg, det kan jo være tre slag. Det kan altså være den som er virket av den hellige ånd, og da er det nådegaven som er talt om her. Den er virket av Guds hellige ånd. Men den kan også være virket av en kristens eget sinn. Altså er noe rent psykologisk. Den er bare født ut av selve vårt eget sjeleliv. Det er ikke nådegaven til å tale tunger. Det blir jo tungetale. Og den tungetalen hører vi mye av. Men det er ikke den som er tale om her. Det er tale om det som virkes, om åndens åpenbarelse, som gis en vær til det som er ganglig. Så har vi den tungetalen som er virket av demoner. Den er uhyggelig, den er nivs. Den møter vi i hedenskapet, både i buddhisme, hinduisme og andre religioner. Den er uhyggelig. Jeg skal ikke komme inn på den. Vi har våre misjonærer som har vært ute i Kina og i Østen. Vi kan fortelle forskjellige ting om dette. Det skal jeg altså ikke komme inn på. Det vi skal samle oss om er å få gitt av den hellige ånd og tale i tunger. Det er en nådegave som blir oss gitt når ikke vi vet hva vi skal si, og vi ikke kan finne utløsning i noe Guds ord heller. Tungetalen vil nok stemme med Guds ord, for alt det Guds ånd virker stemmer med Guds ord. Men den står fast. Jeg husker en situasjon i mitt liv hvor det særlig kom meg til hjelp. Det var under krigen, da jeg var ettersøkt av tyskerne. Jeg hadde fått beskjed om å gå i dekning. Den beskjeden fikk jeg nede på Stortorvet, en mann jeg telefonbøtte å møte en mann, en prest var det for øvrig, på Stortorvet midt på natten, fikk beskjed om å gå i dekning. Så gikk jeg hjem, det var ganske langt, jeg bodde i Sinsen Hageby den gangen. Jeg gikk fra Stortorvet opp der, så husker jeg at jeg satt der alldeles rådvill, klokken var litt over halv to om natten, og visste ikke hvor jeg skulle gå hen. Jeg kunne jo ikke gå hjem til min mor, for jeg ville finne meg på fjellet, og kunne ikke gå. Hva skal jeg gjøre? Jeg kunne ikke gå og vekke opp folk uten videre midt på natten i den tiden. Da gjorde jeg det som jeg bare gjort den ene gangen. Jeg satt med Bibelen i fanget, og så ba jeg Herren at det første ord jeg slo opp måtte være hans svar på hva jeg skulle gjøre. Så slår jeg opp sånn, og så står det: om noen står frem og forfølger deg og står deg etter livet, da skal min Herres liv være skjult i de levendes flokk og skur, men dine fiender skal kastes ut som en sten av slyngen. Sjekker ikke feil, så er det 1. Samuel 29-24, men jeg er ikke sikker på henvisningen. Men der har Abigails tale til David. Jeg kunne faktisk ikke huske at det leste ordene, det hadde jeg jo, men det sto, og det var nesten som bokstavene levde, så det lyste ut av dem. Og så tenkte jeg, dette kan ikke være riktig. Jeg synes det var alt for godt. Vel, vi la oss til å sove, og vi var antagelig de eneste som sov den natten der oppe i hagebyen. Dagen efter, Astrid, min kone, gikk bort til melkebutikken og skulle handle. Stod en del folk der, og blant annet stod sønnen av misjonær Skråstad der, og han spurte nok forbauset om han stod til hos oss. Jo, da kom det bare bra. Bra, sønn, da. Er det bra? Ja, hvordan det? Har du ikke hørt hva som har foregått her i natt, da, sånn? Har det foregått noe i natt? Ja, det hadde det. Og det visste alle som var der borte at det hadde foregått noe den natten. Det var kommet 2 biler med en tysk patrulje, ledet av en feltvevel, og de spurte etter meg. Fattig meg. Jeg bodde i Breisjøvei nummer 32, men så hadde de gått opp i nummer 42. Da hadde de spurt etter meg, og der bodde jeg naturligvis ikke. Og de sa jo ikke noe der oppe, de visste hvor jeg bodde, men det sa de ikke. Vi holdt jo sammen under krigen. Ja, så måtte sønnen i huset der, 18 år gammel, han måtte kle på seg og følge dem til nærmeste politistasjon. Og det var ikke langt, for det var der ved siden av der hvor Magne Krohn bor, altså nå. Den er flyttet til Økern, den politistasjonen, i de senere år. Men den gang var den der, rett bak oss. Og der hadde de kartotek over befolkningen. Så kommer de der og spør etter meg. Og da sier vakthavende betjent at det har aldri bodd noen med det navn i det hus. Vel, så forlangte de å få det skriftlig, og fikk det skriftlig med stasjonens stempel, da, og vakthavende politioffiser måtte skrive under. Og så dro de, spurte ikke mer etter meg, da. Dette hadde skjedd om natten, og de hadde bråket, og folk hadde stått i alle vinduer og sett på, men vi sov. Den skjulte meg altså for dem. Så var jeg jo engstelig og urolig, og visste ikke riktig hvordan jeg skulle ta dette for. Jeg hadde jo meldeplikt 2 ganger i måneden som offiser på et bestemt kontor nede i byen. Det var en veldig vanskelig situasjon. Da hadde jeg besøk en kveld av en av våre venner. Han var los på den hurtigruten som da gikk mellom Stavanger og Oslo. Den er jo nedlagt for mange år siden. Og når de lå i Oslo, så var han av og til oppe hos oss om kvelden. Og det var han denne kvelden. Og vi satt og snakket sammen, og kom nå inn på dette her, da. Og så ba vi til Gud. Og så ba jeg Herren at han måtte gi meg visshet hva jeg nå skal gjøre for noen ting. Da begynte han å tale i tunger. Han skjønte ikke hva han sa. Jeg vet ikke om jeg ville kunne oversette ordet hva han sa heller, men jeg vet at Jesus svarte meg. Jeg fikk visshet for at min sak var i hans hånd, og jeg kunne bare forholde meg rolig. Herren hadde skjult meg. Jeg hadde et eksempel på hva tungetale betyr. Jeg har en gang til en anledning fått hjälp av tungetale. Ska jag inte citera för dere? Men är nog så forskjellig fra det vi ofta hör. Men du vet att här står en fram och talar i tunga och står en annan upp och tyder. Och så är det en helt ordinär ting som sägs. Att Jesus kommer snart, eller ett budskap till de kristna som bedre kunde varit sagt med ett direkt bibelord. Så varför det går omvägen om tungetalet är att bli med en gåte då. Men det tror jag kommer av att den tungetalen som regel, den är mer själlig än den är åndelig. Utan det vill säga mer om det. Tungetalet är en nådegave som Gud ger oss som kristna. Och särskilt kan den, eller inte bara kan, men den blir aktuell i lönnkammaren. Står i Romerne 8:26 att vi vet inte vad vi ska be om slik som vi tränger, men ånden själv går i förbön för oss. I like måte kommer också ånden vår skröplighet till hjälp. Med usigelige sokstare. Och vi vet inte vad vi ska be om slik som vi tränger, men ånden själv går i förbön för oss. Och han som rannsaker hjärtena vet vad ånden satt och är. För efter Guds vilje går han i förbön för de helige. Det är något som bara troende människor kan uppleva. Det är inte alla troende som upplever det. Men det är tydligt att aposteln Paulus var väl känd med detta. Att dessa åndens usigliga suck, de kan komma i lydelig uttryck i vår mun. När åndens usigliga suck fremkommer i vår mun med lydelig uttryck, så blir det tungetalet. Det blir den tungetalet som hör hemma i lönnkammaren det. Och aposteln säger ju till dem han skriver till där i Korint att jag talar mer med tungor än de alla. Så han ringaktet så visst inte tungetalet. Men, säger han, i en församling vill jag hellre tala fem ord med min förstånd än 10 000 ord med tunge. Han förbyr naturligtvis inte tungetalet. Men han säger, hvis det är tungetalet så ska det vara en eller två, högst tre, och så må det tydes. Och jag har varit vittne till tungetal i församling som jag verkligen har fått budskap från Gud genom, och ting som inte kunde varit citerat genom ett vilket som helst bibelord. Och det är en nådegave som Gud ger, och det får stå till ham när vi ska få den. Men vi ska aldrig inte tro att den är tegn på en särskild åndlighet alltså. Det är inte sant. Och vi må inte tänka att de som inte någon gång talar i tungor, att de skulle vara mindre åndeliga än andra kristna. Det har jag aldrig gjort er uppmärksam på i en tidigare time. För vi har aldrig döpt med en ånd och vara ett legeme, står det. Vi är aldrig kristna. Vi har aldrig fått en ånd och dricka, uansett. Det gäller också dem som inte talar i tungor och inte kan tyda dem. Denne nådegaven, den har också en betydning. Men det är det att den har så lätt för att föra med sig att viss en talar i tunger, så kan det hända det begynner äkte och sån. Men så är det liksom det smittar över på många. Och så begynner det att tala i tunger då. Sån rent, som jag sa, rent av psykologiska orsaker. Och så kan det bli den renaste virvar alltså. Det är möjligt att det kan ha hänt i Korint också, siden aposteln påtaler att det blir så allt för mycket av det i församlingen. För i och för sig att tala i tunga, det kan man ju lättvint lära. Det är ju ingen kunst. Men det är inte detsamma som tungetalet, som nådegave. Vi ska vara lite vakna för det. Och det är inte käckt om vi skulle få det in på våra offentliga möter. Det är inte käckt. Jag husker på en på ett landsvännestämn i Skien. De började att tala i tungor. Det var väl i 1930 det.
landsvennes den i Skien. Og Ludvig Kope stod og talte. Så var det enden nede i forsamlingen som begynte. Så sa han ropet, «Ti stilt! Det er jeg som har ordet nå!» Og det ble stilt også. Det var jo litt radikalt å si det sånn. Men jeg tror ikke jeg ville ha sagt det på den måten. Men han sa det noe slik. Ja, ja. Så får vi høre at alle lemmer på et legeme er nødvendige. Og så de ringeste er nødvendige, står det. Og det blir tatt opp igjen. Gud ga det ringeste størst ære for at det ikke skal være splid i legeme, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Og det konkluderer da med at de er Kristi legeme, og hans lemmer hver etter sin del. Og følgelig altså satte Gud i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegave til å helbrede, til å hjelpe, til å styre forskjellige slags tunger. Så har vi vært inne på dette, men en del av disse nådegavene. Jeg skal ikke gjenta det, men her kommer en nådegave som ikke har vært nevnt. Nådegaven til å hjelpe. Den står til og med foran nådegaven til å styre. Det er en viktig nådegave. Og det er en nådegave å være til hjelp. Gå andre til hånden. Vi har forbilder på den. Vi kan vel si vi har nådegaven også i gamle pakt. For eksempel, du tenker på Elias og hans tjener, og Elisa. Hans tjener. De som har fått kall av Herren til å være profetens tjenere. 1968 døde en som mye hadde hjulpet meg og gått meg til hånden. Da kom det en ung mann, en student, til meg og sa at jeg har fått det gitt fra Herren at jeg skal gå deg til hånden og være deg til hjelp. Han kom virkelig som sendt fra himmelen. Senere er han litt misjonslege. Han har vært en periode ute i Etiopia og gjort en stor gjerning der. Nå er han ved Stavanger sykehus, spesialiserer seg som gynekolog. Jeg kan ikke beskrive hvilken velsignelse det var. Dette var Herren har sendt meg stadig noen som har hjulpet meg, uten at jeg har bedt noen om å gjøre det. Det er også nådegave. Det var en sanggruppe borte i Torshov. De var vel ikke fra den menigheten, men de skulle opptre der. Og så kan ikke jeg huske hvordan det falt seg, men en av den sanggruppen han kom til å gå bort og skulle besøke en gammel i menigheten. Det var presten som hadde bedt han å gjøre det. Og kommer til en gammel og syk som ikke hadde brensel. Det hadde brensel, men var ikke tent opp i ovnen, og som ikke hadde mat. Han kunne ikke selv gå ut og få kjøpt den. Han la i ovnen. Han vasket gulvet efter at han først hadde vært ute og kjøpt mat og laget mat til henne. Kok kaffe og ordnet til. Og han sa det at han hadde ikke opplevd slik glede og velsignelse i sitt liv som den dagen. Så tok han det opp i den der sanggruppen. Og så begynte de å gå rundt for å tjene og hjelpe. Og de ble som nye mennesker. Denne nådegaven er for lite påaktet. Det er mange som gjerne vil stå frem og synge på plattformen. Men hvis du spør om noen vil ta på seg en tjeneste som krever noe, får du dessverre at nei, vi vil ikke være bundet, sier jeg. For eksempel ta en søndagsskoleklasse. Nei, vi vil ikke være bundet. en tale som ikke passer seg for en kristen. Det er en tale som var fremmed for oss da vi var unge. Og min første gjerning, det var i søndagsskolen. Da hadde jeg mange oppgaver som ikke akkurat var så storslagende. De er svært enkle. Men jeg må si jeg har sett mye frukt av det arbeidet mitt i søndagsskolen. Blant annet generalsekretæren i Bibelselskapet, Birger Mathisen, og en av mine søndagsskolegutter. Jeg på besøket, jeg er vel kjent med det besøket gamle, og prøve å ta opp slike oppgaver som ingen legger merke til, og som du ikke får hverken ros eller takk for. Du kan jo risikere at noen av dem skal hjelpe deg så sur og tvær at det er forferdelig. Det må du ikke bry deg om. Den velsignede tjeneste, og det å få syn for det, altså, å ta opp slike ting og hjelpe slik, er nådegavet å hjelpe. Og jeg kjenner kristne mennesker som nå er hjemme hos Herren, som hadde denne nådegave hele sitt liv så lenge de levde, og var til en velsignelse som ikke kan beskrives. Så er det nådegaven til å styre, og det betyr ikke det samme som å ha administrasjonstalent eller forretningstalent. Det er mange som kan administrere, og det er mange som kan ha forretningstalent, og vi har bruk for dem også i Guds rikes arbeide. Men det å ha nådegave til å styre, det er sjelden, ser det til. Og vi hadde en, og var jo min gode venn fra ungdommen av, vi arbeidet jo sammen i alle år så lenge han levde, Tormod Vågen. Han var en åndelig leder. Dere skulle vært i hovedstyret den gangen misjonæren ble jaget ut av Kina. Vi sto fast. Vi visste hverken ut eller inn. Her er en åpenbart for Vågen hva som skulle gjøres. Det er ikke tvil om. Det førte blant annet til vår misjon i Etiopia. Og at vi skulle dit, det har da vist seg å være riktig. Jeg tror det var mye motstand mot det da den tanken ble lagt frem. Etter jobb og langt, for det kunne ikke folk skjønne. Vi var Kina-misjoner, hva skulle vi i Etiopia? Nei, det kunne til nød altså gå med på Taiwan. Formosa heter til å begynne med. Det kunne til nød gå med på det. Og Hongkong. Men Hongkong er jo slett ikke Kina. Vi har britisk kronkongoli det. Men det er jo mye kineser der og blir tatt opp arbeidet der også. Men så ble det Etiopia. Jeg kan ikke forklare for dere hvordan Herren ledet dette, men det var en opplevelse altså. Vågen så ting. Han brydde seg ikke så mye om administrasjon, for det satt han andre til å gjøre. Det var mange som kunne gjøre. Og kontorarbeidet kan andre gjøre. Men han var leder. Og det han kunne gjøre, det kunne ingen andre gjøre. Der er en tom plass etter han, og den skal nå stå tom. For vi har hver har sin plass. Breivik har også fått en nådegave til å lede. Det er ikke tvil om. Han er også en dyktig administrator, men han er mer enn det. Han har fått noe som nettopp er det som her i skriften kaller åndens åpenbarelse. Til å styre. Dette er nådegave til å styre. Og vi trenger dem. Og vi må takke Gud for dem. Jeg har ellers talt om forskjellige slags tunger. Det betyr ikke at det er forskjellige måter å tale i tunger på, men det betyr at tungetalen er til forskjellige slags bruk. Det fremgår av det lille jeg har sagt om hvordan jeg har hatt hjelp av den også det. Tungetale er til forskjellige slags bruk. Derfor heter det forskjellige slags tunger. Og så er det med tydning av tunger. Det kommer også til litt forskjellige slags bruk. Dermed kommer vi til det som vi skal slutte med. Vi skal strebe etter de største nådegaver, står det.
Och så blir spörsmålet, vad är det som gör en nådegave stor? Det kommer an på i vilken grad den är till hjälp för andra. Hur stor en nådegave är, det visar sig i vilken grad andra får hjälp av den. Så blir speciellt profetisk gave nämnt i 14, begynnelsen av kapitel 14. Mest efter att tala profetiskt, står det där. Det kom att det hade störst aktualitet i den situationen. Det är inte säkert det alltid är slik. Det kan vara andra nådegaver som till tider kan ha större betydning i enkelte situationer. Men hur stor en nådegave är, det beror på hur långt får jag lov att vara med och hjälpa andra. Lov att vara hjälp för kristna människor. Nådegaven är inte gett för att utrusta oss. Jag husker Osnes, min föregängare som styr här på fjället. Han sa det på sin måte. Nådegaven är inte gett till pynt, sa han. Det är inte gett för att vi ska ta oss ut som kristna. Det är inte gett för att vi ska bli lagt märke till. Nej då. Men det är gett för att vara till hjälp. Själva huvudsaken här, som för exempel i Efeserne 4, hvor vi har ett annat huvudord om nådegaver, det är att vi tjänar varandra, vi hjälper varandra med nådegaven, och Guds menighet växer upp till ham som är huvudet, Kristus. Det är ingen nådegave som gör en kristen till huvudet. Ikke engang nådegaven til å styre og lede. Det er en som er hodet, og det er Kristus. Det er lett for å ville bli autoriteter i kraft av nådegaven. Det har aldri vært Guds mening. Vi har en autoritet. Han heter Jesus Kristus. Han er hodet for menigheten. Vi er tjenere. Vi er til gjensidig hjelp for hverandre. Det som da bærer det hele oppe, og som kalles en enda bedre vei, kommer da midt inn i dette her, mellom kapittel 12 og 14. Det er kjærligheten, som du leser om i kapittel 13. Den er den bærende. Det som bærer opp i alle nådegaver. Og hvis du legger merke til det, så kan du se at der hvor det står kjærligheten, der kan du også sette Jesus. Du kunne godt skifte kjærligheten ut med Jesus. Der hvor Jesus er, der er kjærligheten. Og bor han med troen i vårt hjerte, så er det kjærligheten som er der. Og det er omsorg, omtanke, trang til å hjelpe, og ikke lyst til å hevde seg. Ikke lyst til å dominere. Og slett ikke noen lyst til å se ned på andre. Den som har en nådegave, han dømmer ikke andre fordi de ikke har den. Det er ved å være langt fram å gjøre. Dette kan hjelpe dere til å bedømme riktig meget av det vi ser og hører i dag. Og vi har fått en amerikansk litteratur om nådegaver som vi anser for å være direkte farlig. Det er bøker om nådegaver hvor Jesus ikke er nevnt i hele tatt. Som det nå kan gå til. Eftersom det fremstiller oss som kristne, vi skal hevde oss på forskjellige måter i kraft av nådegaver. Vi er aldri satt til å hevde oss. Alt skal tjene til at Jesus blir kjent. At Jesus blir mottatt, trodd på og æret. Det er formålet. Så vi da neste gang fortsetter Romerne 7, for da går jeg ut fra vi har med oss hele banden igjen.